Jónsson tekur til máls og spyr öðru sinni.
Já, frú forseti. Það getur vel verið að hæstvirtur fjármálaráðherra telji það sniðugt að hafa meðferð geðlyfja af einhverju aðhlátursefni hér í þessum sal og bera það upp á þingmenn að þeim veit ekki af slíku hér í umvörpum, en það er kannski hans húmor, en ég hef ekki húmor fyrir slíku. Ég varð ekki var við það að hæstvirtur ráðherra neitaði því, enda er það tölulega sannað að við hefðum á árinu 2009 þurft að greiða 37.000 miljónir í vexti vegna svafasamningsins. Við hefðum líka þurft að gera það árið 2010 og 2011. Og nú spyr ég hæstvirtan ráðherra hver væri staðan ef við hefðum þurft að greiða þessa fjármuni í erlendum gjaldeyri. Hver væri staða gjaldmiðilsins okkar vegna þeirra greiðsna? Ég vil líka spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort hann telji ekki í ljósi reynslunar og að menn eigi nú að geta viðurkennt það sem að þeir gera rangt, að hann biðji íslensku þjóðuna afsökunar á því hvernig að ríkisstjórnin hefur staðið að þessum máli, vegna þess að hér eru þvílíkar upphæðir að ræða, að heilt velferðarkerfi hefur verið undir vegna þeirra upphæðina, og mér finnst að ráðherrann ætti að vera maður og meiri og segja við þjóðina að hann hafi gert mistök og biðjist afsökunar á þeim.
Hæstvirtur fjármálaráðherra.